Երեկոյան դիքը վերջնական խոսակցության համար գնաց սենյոր Պարդո Իսուիդադ Ռեալի մոտ։
«Մենք Չիլիում մեծ կալվածքներ ունենք», ասաց ծերունին, «որդիս կարող է դրանցով զբաղվել. Կամ էլ նրանք կարող են Փարիզի իմ տասնյակ ձեռնարկություններից մեկի տնօրենը նշանակել»։
Նա գլուխը տարուբերեց և սկսեց քայլել պատուհանների մոտով, որոնց ետևում գարնանային անձրևն այնքան զվարթ էր, որ նույնիսկ կարապները չէին մտածում ծածկի տակ մտնել։
«Իմ միակ որդին»։
«Չեք կարող դուք նրան ընդունել ձեր բուժարանը»։ Իսպանացին հանկարծ ծնկի իջավ դիքի ոտքերի մոտ։
«Փրկեք իմ միակ որդուն. Ես ավատում եմ ձեզ. Տարեք, բուժեք նրան»։
«Անհնար է մարդուն հարկադիր բուժման ենթարկել. Եթե անգամ կարողանայի ել, չէի անի»։ Իսպանացին ոտքի ելավ։
«Ես շտապեցի. ես ինքս ինձնից դուրս էի եկել»։
Ներքևում, վերելակի մոտ, դիքը հանդիպեց բժիշկ Դանժոյին։
«Ես պատրաստվում էի զանգահարել ձեզ. գնանք դուրս, այնտեղ հարմար է խոսելը»։
«Պարոն Ուորենը մահացավ»,  հարցրեց դիքը։
«Ոչ, առայժմ ոչ մի փոփոխություն. խորհրդակցությունը վաղն առավոտյան է. մինչ այդ նա մեծ ցանկություն ունի տեսնելու իր աղջկան, ձեր կնոջը.
կարծեմ ինչ-որ վեճ է եղել»։
«Այո, գիտեմ»։
Բժիշկները մտախոհ նայեցին միմյանց։
«Գուցե նախքան որոշում կայացնելը խոսեք հետը»,  առաջարկեց Տանժոն։
«Նրա մահը խաղաղ կլինի, նա պարզապես կթուլանա և կհանգչի»։
Դիքը դժվարությամբ համաձայնեց։
«Լավ»։ Հյուրանոցի հարկաբաժինը, ուր դևրե Ուորենը մեղմ հանգչում էր, նույն չափսին էր ինձ սենյոր Պարդո Իսուիդադ Ռեալինը։ Այդ հյուրանոցում բազմաթիվ էին նման հարկաբաժինները, ուրապաստան էին գտել հարուստ խլյակներ, արդարադատությունից խույս տված փախստականներ, բռնի միացրած իշխանությունների գահի հավակնորդներն ապրում էին օփիումի կամ բարբիթոլի շնորհիվ, անդադրում ականջ դնելով իրենց նախկին մեղքերի խրպոտ մեղետիներին, անխուսափելի ձայնասփյուռի նման։ Եվրոպայի այս անկյունը մարդկան ձգում է ոչ այնքան գեղեցկության, որքան այն բանի համար, որ այստեղ ոչ մեկը ավելորդ հարցեր չի տալիս։ Այստեղ ատվում են ճանապարհներն այն մարդկանց, որոնք ուղևորվում են լեռնային բուժարանները կամ թոքախտանոցները, և այն մարդկանց, որոնք դադարել են պերսոնագրատա լինելուց Ֆրանսիայում կամ Իտալիայում։ Սենյակը մտնեցրած էր։ Սրբի դեմքով մի միանցնուհի խնամում էր հիվանդին, որի սմքած մատները սպիտակ սավանի վրա համրիչի հատիկներ էին քաշում։ Նա տակավին գեղեցիկ էր, և Դանժոյի գնալուց հետո, երբ դիմեց դիքին, նրա ձայնը նախկին ինքնագոհ երանգը ուներ։
«Կյանքի վերջում մենք ամեն բան գիտակցում ենք, բժիշկ Դայվեր. միայն այժմ եմ հասկանում, թե ինչն ինչոց է»։
Դիքը լուր սպասում էր։
«Ես վատ մարդ եմ եղել. դուք գիտեք, թե որքան քիչ իրավունք ունեմ ես Նիկոլին նորից տեսնելու»։ «Բայց մեր երկուսից էլ բարձրը, ամենաբարձրյալը ասում է, որ պետք է ներել ու խղճալ»։
Համրիչը սահեց նրա տկար ձեռքերից, գլորվելով հարթ անկողնու վրայով։ Դիքը բարձրացրեց այն։
«Եթե ես կարողանայի տեսնել Նիկոլին գոնե 10 րոպեով, ապա երջանիկ կգնայի այս աշխարից»։
«Այդ հարցը ես մենակ չեմ կարող լուծել»,  ասաց դիքը։
«Նիկոլն այնքան էլ առողջ չէ»։
Նա արդեն որոշում էր կայացրել, բայց ձևացնում էր, թե տատանվում է։
«Ես պետք է խորհրդակցեմ գործընկերոջս հետ»։ «Թող լինի այնպես, ինչպես կասի ձեր գործընկերը, բժիշկ. ես առանց այն էլ շատ եմ պարտական ձեզ»։
Դիքն արագ ոտքի ելավ։ «Պատասխանը կստանաք բժիշկ Դանժոյի միջոցով»։ Իր սենյակից դիքը զանգահարեց Ցուգերսիի բուժարանը։ Երկար ժամանակ անցավ, մինչև Քեթեն վերցրեց լսափողը։
«Ես ուզում եմ խոսել Ֆրանցի հետ»։
«Ֆրանցը լեռներում է, ես հիմա գնում եմ այնտեղ»։
որևէ բան հաղորդեմ նրանդիկ։
Խոսքը Նիկոլի մասին է։ Այստեղ Լոզանում նրա հայրը մահամերձ է։ Ասա Ֆրանցին շատ կարևոր գործ է և խնդրիր զանգահարի ինձ։
Լավ։
Ասա նրան, որ ես ժամը 3-ից 5-ը և 7-ից 8-ը կլինեմ այստեղ, հյուրանոցում, իսկ ավելի ուշ ռեստորանում։
Ժամերի մասին խոսելիս նա մոռացավ ասել, որ Նիկոլին առայժմ չպետք է ոչինչ հայտնել։ Երբ հիշեց, գիծն արդեն անջատված էր։ Երևի Քեթեն կհասկանա այդքանը։ Գնացքի վագոնիկը Քեթեին տանում էր դեպի ամայի լեռան զառի թափը, որը կորած էր դաշտային ծաղիկների մեջ, անսպասելի քամիների դեմ հանդիման։ Զմրանը հիվանդներին այստեղ էին բերում դահուկ քշելու, իսկ գարնանը արշավների։ Իջնելով գնացքից նա տեսավ Նիկոլին երեխաների խաղի մեջ կարկուկանոն մտցնելիս։ Մոտ գալով նա ձեռքը մեղմորեն դրեց Նիկոլի ուսին։
«Դուք ձեզ լավ եք զգում երեխաների հետ, պետք է ամրանը նրանց լողալ սովորեցնել»։
Խաղով տարված Նիկոլը մեքենայաբար կոպտության աստիճանի հասնող անքաղաքավարությամբ ձգեց ուսը։ Քեթեի ձեռքը անջորնի ձևով կախվեց օդում, և Քեթեն անմիջապես հատուցեց նրան։
«Կարծեցիք, պատրաստվում էի ձեզ գրկել»,
կտրուկ ասաց նա։
«Պարզապես մեղքս գալիս է դիքը»,
հենց նոր խոսեցի հետը հեռախոսով։
«Բան է պատահել դիքին»,
Քեթեն հանկարծ հասկացավ իր սխալը, բայց արդեն ուշ էր։ Խուսափելով Նիկոլի համար հարցերից, թե ինչու է ձեր մեղքը գալիս, ասաց.
«Ոչինչ էլ չի պատահել դիքին, ես պետք է Ֆրանցի հետ խոսեմ»։
«Դիքին բան է պատահել»,
նրա դեմքին սարսափ հայտնվեց, որը տագնապի վերածվեց երեխաների մոտ։
Քեթեն այլևս չզսպեց իրեն։
«Ձեր հայրը հիվանդ է Լոզանում»,
դիքն ուզում է խոսել Ֆրանցի հետ այդ մասին»։
«Շատ ծանր է»,
հարցրեց Նիկոլը։
Հենց այդ պահին մոտեցավ Ֆրանցը, հիվանդապահ բժշկի մեղմ ու սրտառուջ ճպիտով։
Քեթեն ուրախացած ծանրությունը փոխանցեց նրան։
Բայց չարիքն արդեն գործվել էր։
«Ես գնում եմ Լոզան»,  հայտարարեց Նիկոլը։
«Մի վարկյան»,  ասաց Ֆրանցը։ «Ինձ թվում է, դա այնքան էլ ցանկալի չէ. Նախ ես պետք է խոսեմ դիքի հետ հեռախոսով»։
«Այդ դեպքում ես բաց կթողնեմ գնացքը»,
ընդդիմացավ Նիկոլը։
«Ցյուրիխից եկող ժամը 3-ի գնացքին էլ չեմ հասնի. եթե հայրս մահամերձ է, ես պետք է»։
Նա կիսատ թողեց նախադասությունը, վախենալով ավարտել այն.
«Ես պետք է գնամ, ես պետք է շտապեմ, թե չէ ուշ կլինի»։
Եվ սկսեց վազել դեպի վագոնների շարքը, որը գոլորշի արձակելով ու փնչացնելով մագլցում էր մերկ բլուրնի վեր։
«Եթե զանգահարեք դիքին, ասեք, որ ես գնում եմ Լոզան, Ֆրանց»։
Դիքը իր սենյակում նստած կարդում էր «Նյու Յորք Հերալդը», երբ ներս խուժեց ծիծեռնականման մի անձնուհին։ Հենց այդ պահին հեռախոսը զնգաց։
«Մեռավ»,
հույսով հարցրեց դիքը։
«Նա անհետացել է»։
«Ինչ»?
«Նրա ծառան և իրերը նույնպես անհետացել են»։
«Անհավատալի էր»։ «Նման վիճակում մարդ ոտքի ելներ ու գնար»։
Դիքը վերցրեց լսափողը և լսեց Ֆրանցի ձայնը։
«Ինչու եք Նիկոլին իմաց տվել»,
բարկացավ դիքը։
«Քեթեն է անզգուշաբար հայտնել»։
«Իհարկե, իմ մեղքն էր»։
«Կանանց երբեք որևէ բան չպետք է ասել ժամանակից շուտ»։
«Ինչևէ»։
«Ես նրան կդիմավորեմ կայարանում»։
«Լսիր, Ֆրանց»։
«Չլսված բան է պատահել»։
«Քիչ առաջ ծերուկը վերցրել է անկողին ու գնացել»։
«Անցել»։ «Ինչ ես ասում, չեմ հասկանում»։
«Ասում եմ, գնացել է»։ «Ծերուկ որենը գնացել է»։
«Իսկ ինչ կա զարմանալու»։
«Նա մեռնում էր սրտի անբավարարվածությունից»։
«Եվ հանկարծ ոտքի է ելել ու գնացել»։
«Ինձ թվում է Չիկագո»։
«Չգիտեմ, դայակը քիչ առաջ այստեղ էր»։
«Չգիտեմ, Ֆրանց, հենց նոր իմացա»։ «Հետո կզանգես»։
Նա երկու ժամ վատնեց Վորենի գործողությունները մտովի վերականգնելու համար։ Օգտվելով ցերեկային ու գիշերային դայակների փոփոխությունից, նա մտել էր բար, 4 բաժակ վիսկի խմել, վճարել հյուրանոցի վարձը 1000 դոլարանոցով, պատվիրել, որ մնացորդը ուղարկեն փոստով, և մեկնել հավանաբար Ամերիկա։
դիքի և դանժոյի վերջին ճիքը բռնել նրան կայարանում այն հետևանքն ունեցավ, որ դիքը չկարողացավ դիմավորել Նիկոլին։ Երբ նրանք հանդիպեցին հյուրանոցի նախասրահում, Նիկոլը հոգնած տեսք ուներ, և նրա սեղմված շուրթերը անհանգստացրին դիքին։
«Հայրիկն ինչպես է»։
«Շատ ավելի լավ.
Նա մեծ քանակությամբ ուժ ունի պաշարած իր մեջ»։ Դիքը տատանվեց ճշմարտությունն ասելուց առաջ։
«Պատկերացնում ես, նա վեր է կացել ու գնացել»։
«Գնացել»։
«Նստել է Փարիզ մեկնող գիշերային գնացքը»։
Նրանք լռեցին։ Նիկոլից փչում էր խոր, ողբերգական անտարբերություն։
«Բնածներ», շարունակեց դիքը։
«Նա իրոք մեռնում էր,
բայց կարողացավ գտնել իր կյանքի նախկին ռիթմը»։
«Նա առաջին մարդը չէ, որ լքել է մահվան անկողինը»։
«Հին ժամացույցի նման ցնցում ես ու սովորականի պես սկսում է աշխատել»։
«Հիմա հայրդ մի խոսիր»,
ասաց Նիկոլը։ «Նրա հիմնական վառելանյութը վախն էր», բացատրեց դիքը։
«Նա վախեցավ և դրանից էլ ուժ ստացավ.
հավանաբար մինչև 90 տարեկանը կապրի»։
«Խնդրում եմ չխոսես»,
ասաց Նիկոլը։
«Շատ եմ խնդրում, չեմ կարող լսել»։
«Լավ, այդ պստիկ սատանան, որի համար եկել էի, անհույս է. Մենք կարող ենք վաղը մեկնել»։
«Չեմ հասկանում, թե այդ բոլորը քո ինչին է պետք»։
Հանկարծ պորտկաց նա։
«Չես հասկանում»։ «Երբեմն ես էլ չեմ հասկանում»։
Նիկոլը ձեռքը դրեց դիքի ձեռքին։
«Ներիր դիք, ես չպետք է այդպես խոսեի»։
Ինչ-որ մեկը նվագարկիչ էր բերել բար, և նրանք նստած լսում էին շպարված տիկնիկի հարսանիքը։